Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Digjet edhe një makinë me targa RKS në veri të Kosovës. Punëtorët serb në veri thonë se u detyruan për të nënshkruar dorëheqjet. Liderët e opozitës i kërkojnë kryeministrit Kurti koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar. Republikanët dhe demokratët mund të presin me ditë për të mësuar se kush do ta kontrollojë Kongresin. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një vetur me targa RKS është djegur sot në komunën e Zveçanit, komunë banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Policia e Kosovës ka njoftuar se vetura të cilës i është vënë zjarri është pronë një qytetareje serbe të Kosovës. Sipas njoftimit nuk ka pasur ndonjë të lënduar përveç dëmeve materiale të shkaktuara nga vënja e zjarrit në automjet. Ky incident po shënon rastin e 5 të djegjeve të veturave me targa RKS në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dënuan më 2 nëntor djegjen e pronave të atyre personave që kanë apo synojnë të riregjistrojnë makinat e tyre me targa ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës. Aktualisht, autoritetet e Kosovës janë duke zbatuar një plan tre fazësh për mes të cilit inkurajohen qytetarët në 4 komunat veriore të vendit që të riregjistrojnë veturat e tyre. Riregjistrimi po kërkohet për veturat që bartin targa ilegale të lëshuara nga Serbia me shkurtesa të emrave të qyteteve si KM, PR, PZ e të tjera. Besohet se afër 10.000 automjete me targa të tilla qarkullojnë në komunat e Mitrovicës së Veri, Zveçanit, Leposaviçit dhe Zubin Potokut. Tri fazat e zbatimit të planit për targa përfshin fillimisht çortimet për qytetarët që nuk i kanë ndryshuar ende ato për të vazhduar më vonë me xhoba dhe targa provuese. Qeveria e Kosovës synon që nga 21 prilli i vitit 2022 të mos ketë më në çarkullim vetura me targa ilegale serbe. Rikujtojmë se në kundërshtim të këtij plani të autoriteteve të Kosovës më 5 nëntor përfaqësuesit e serbëve ofruan dorëheqjen nga institucionet e nivelit lokal në Kosovë, nga gjyqësori, policia, si dhe nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Liderët opozitar në Kosovë kanë kërkuar kryeministrit Albin Kurti që të ketë koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar. Të tre liderët e partive opozitare i shkuan Kurtit në takim për të diskutuar për zhvillimet e fundit në vend e sidomos në veri të vendit. Takimi është thirrur 3 ditë pasi përfaqësuesit serb u tërhiqën nga institucionet e Kosovës në të gjitha nivelet dhe pas deklaratave të vet Kurtit se janë intensifikuar kërcënimet e Serbisë për destabilizimin e situatës në veri. Në takim morën pjesë Lumir Abdixhiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës, membri Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Ramush Haradinaj i Aleancës për Armërinë e Kosovës. Kreu i PDK-s Krasniqi pas takimit tha se Kosovës në këto momente i duhen veprime të përgjithshme që e ruajnë sovranitetin e vendit.
Papjekuria në disa veprime dhe mungesa e koordinimit të duhur me aleatët kryesor të Kosovës duket se kanë sjell një momentum që ka mundur të shmanget. Si do të qoftë, ne jemi këtu ku jemi, është përgjegjësia e qeverisë para gjithash, por është në fund fundit obligimi të gjithëve që Kosovën ta vendosim si prioritet para çfarëdo lloj konsiderate tjetër politike partijake që mund ta kemi në situata të tjera.
Ndërsa lideri i LDK-s Abdixhiku theksoi se në takim me Kurtin nuk kanë parë ndonjë plan konkret e as gatishmëri për koordinim të plot me aleatët ndërkombëtar. Ai tha se me që gjendja e sigurisë në vend është shumë e rëndë, është jetë koordinimi me partnerët me theks të veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kosova nuk duhet bjerë prej e kurtheve të destabilizimit të vendit, nga faktor që bërojnë në Beograd e në koordinime shumë të thella se sa kaq, por që duhet ngusht malatet e vet, siguroj paqen dhe stabilitetin në territorin e vet, në gjithë territorin e vet. Për një esje të tillë, qeveria e Kosovës do të ketë mbështetjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për aq pra kohë sa që bën një koordinim të plotë në këtë drejtim dhe për aq kohë sa ka plan konkret për çështjen e sigurisë në vend.
Ndërsa Haradina i lëshoi takimin dhe shkroi se u detyrua ta bënte këtë për shkak që, siç u shpreh, Kurti mbante ligjërata e nuk na sqaronte se pse i ka prishur raportet me Amerikën. Për mua është e papranueshme që në raste kaq të ndjeshme ti prishim raportet me aleatin kryesor të sigurisë, ka shkruar Haradina në Facebook. Takimin e mëngjesit me liderët opozitar Kurti e ka cilësuar si shumë të mirë. Ai tha se nuk bëhet fjalë për kurfar prishje të raporteve me ndërkombëtarët.
Përshtypja ime është që krerët opozitar janë më shumë të pak nënsur se sa mos pajtues. Nuk është vërtet që nuk dim ne në çfarë rrugë jemi duke shkuar. Rruga jonë është rrugë e ligjshmërisë, e kushtetutshmërisë, e lirive dhe të drejtave dhe të njeriu të të pakicave, është rrugë e paqes dhe e sigurisë, e cila bëhet në përputhje me mandatin tonë, me vullnetin e popullit dhe në bashkërendim me miqtë, aleatët dhe partnerët tonë perëndimor demokratik.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Kurtit që të shtyjë vendimin për targat. Më 5 nëntor, përfaqësuesit e serbëve ofruan dorëheqjen nga institucionet e nivelit lokal në Kosovë, nga gjyqësori, policia, si dhe nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Largimet e serbëve nga institucionet e Kosovës ndodhen pasi qeveria e Kosovës më 1 nëntor nisi të zbatojë planin prej 3 fazash për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS për Republika e Kosovës. Dje ministri Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla deklaroi se aktualisht situata në veri është e qetë dhe se janë në vazhdimsi në koordinim me KFOR-in dhe EULEX-in. Partnerët ndërkombëtar kanë përsëritur thirrjet për ruajtjen e qetësisë në Kosovë, si dhe që të shmanget eskalimi i tensioneve të krijuara. Dorëheqjet e zyrtareve serb nga institucionet e Kosovës, të cilat më 5 nëntor ishin paralajmëruar nga lista serbe, Parti Udhëheqëse e Serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, kanë vazhduar edhe dje. Të hënën kanë dorëzuar dorëheqjet në kuvendin e Kosovës 10 deputet të listës serbe. Ndjekim një raport nga Bekim Bislimi lidhur me atë se çka i pason këto dorëheqje.
Dorëheqjet e zyrtareve serb nga institucionet e Kosovës, të cilat më 5 nëntor ishin paralajmëruar nga lista serbe, Parti Udhëheqëse e Serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, kanë vazhduar edhe më 7 nëntor. Të hënën kanë dorëzuar dorëheqjet në kuvendin e Kosovës 10 deputetë e listës serbe. Kryetari i kuvendit të Kosovës Glau Konjuca tha se pas dorëheqjes së 10 deputetëve serb do t'i ndjek procedurat e parapara me ligj, duke kërkuar që ata të zëvendëson me persona nga lista e subjektit të njëjtë. Sipas ligjit për zgjedhje të përgjithshme, deputetët e dorëhequr duhet të zëvendëson nga kandidatët e tjerë për deputet nga radhët e subjektit politik, në këtë rast nga lista serbe. Nëse dhe ata refuzojnë, procedura përsëritet derisa ti plotësojnë vendet në kuvend nga pakica serbe, tha Konjuca, por si pas e Ugenca Kollit nga Instituti Demokratik i Kosovës, plotësimi këtyre vendeve në kuvend betet diskutabil, në qovë se përfaqësuesit tjerë të listës serbe nuk do të merrnin mandatet e deputetëve.
Në atë situatë do të futeshim në një krizë në kuptimin kushtetues, për shkak se nuk është çfarë se me kë mund të zëvendësohen deputetët e tjerë. Për shkak se dy parti tjera përveç listës serbe që janë nga komuniteti serb kanë të marra së bashku vetëm 8 kandidat për deputet.
Në këtë situatë, Cakolli thotë se presidenti i Kosovës Vjosa Osmani do të duhet t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të parë si mund të procedohet tutje. Katër komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Mitrovica, Veriut, Lepo Savici, Zubin Potoku dhe Zveçani, nga 5 nëntori kanë mbetur pa kryetar pas dorëheqjes së tyre. Dorëheqjet e tyre ligjërisht i dërgojnë këto komuna në zgjedhje të parakoshme. Ligji për zgjedhjet lokale në Kosovë thotë se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh te gjykata kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të veprohet sipas legjislacionit në fuqi. Legjislacioni në fuqi dhe praktikat e përcaktojnë qartë procedurën për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme në rastet kur kryetarët e komunave japin dorëheqje nga posti i tyre, thot Kupina. Siç thekson ai, presidenti Osmani ka për obligim të ndërmarrë veprimet e nevojshme, përfshirë konsultimet me subjektet politike, si dhe shpalljen e zgjedhjeve pas njoftimit zyrtar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për dorëheqjen e kryetarëve të komunave, por sipas tij deri më tani, një njoftim i tillë ende nuk është pranuar në zyrën e presidentes Osmani. Zgjedhjet sipas ligjit shpallen jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes së kuvendeve komunale, ndërka që ato duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Gjyqtare, prokuror serb, por edhe punëtor administrativ në Mitrovicë të Veriut, poshtë kanë dhënë dorëheqje të hënën më 7 nëntor. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, me dorëheqjen e gjykatësve dhe prokurorëve përfundon ligjërisht mandati i tyre, siç parashihet me ligjin për gjykatat. Për të krijuar efekte juridike, dorëheqja e një gjyqtari fillimisht duhet të miratohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Më pas Këshilli e dërgon vendimin te Presidenca e Kosovës për lirim të gjyqtarit nga puna. Presidentja brenda 30 ditësh duhet të nxjerrë dekretin për lirimin e gjyqtarit nga detyra. E njëjta procedurë vlen edhe për dorëheqjet e prokurorëve në sistemin prokurorial të Kosovës, po ashtu të hënën pjesëtarët e policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb në veri të vendit kanë vazhduar dorëzimin e armëve dhe pajisjeve në stacionet policore. Ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Xhelal Sveçla në një konferencë për media më 7 nëntor deklaroi se dorëheqjen e kanë dorëzuar 578 zyrtar policor nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës. Ai shtoi se kompenzimi i numrit të policëve në komunat veriore të Kosovës, të cilët kanë dhënë dorëheqje, do të jetë çështje vlerësimeve operacionale të vetë policisë së Kosovës. Policia e Kosovës përmes një njoftimi ka thënë se ka kapacitete për menaxhimin e situatës dhe rrethanave të krijuara në veri. Njohësi çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se dërgimi pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri për të plotësuar boshllëkun e krijuar nga dorëheqja e pjesëtarëve nga radhët e komunitetit serb do të mund të nxiste paknaqësi në opinionin e atjeshëm si dhe reagime nga strukturat ilegale.
Do të ketë reagime edhe ndaj policisë së zyrtarëve policore. Tash jo serb të marrë so, sepse sot vërtet se kanë shumë krejt edhe zot pritur edhe për shkallëzimin edhe reagimin ndaj prezencës së zyrtarëve policore të policisë së Kosovës pa më pasyrë civilizativitetin.
Pjesëtarët e komunitetit serb që jetojnë në anën jugore të Lumit Tibër marrin pjesë në institucionet e lokale dhe qendrore të Kosovës qysh pas luftës më 1999. Serbët e Veriut u bën pjesë e tyre më 2014, pasi Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2013. Kjo marrëveshje integroi ata në nivelin lokal dhe qendror të pushtetit, si dhe në fushën e drejtësisë dhe sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa punëtorë serb që deri më tani kanë punuar në institucionet e Kosovës thonë se janë detyruar të japin dorëheqje nga puna që kishin. Megjithse thonë se i është ofruar një mbështetje monetare nga Serbia, këta punëtorë janë të shqetësuar për të ardhurat e tyre tashetutje. Ndjekim raportin e Sandra Cvetković, përgatitur për transmitim nga Doruntina Baliu.
Një punonjëse e gjykatës themelore në Mitrovic thot se është detyruar të jap dorëheqje pas 20 vitesh shërbimi, pasi më 5 nëntor në një takim me kryetarin e listës serbe Goran Rakić, është vendosur që pjesëtarët e komunitetit serb të largohen në mënyrë kolektive nga institucionet e Kosovës në veri të vendit. Si shkak është theksuar shkelja të drejtave të serbëve nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Gjithsesi është kërkuar që të anulohet vendimi për riregjistrimin e automjeteve me targat e lëshuara nga Serbia, që kanë akronimet e qyteteve në Kosovë, si dhe të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe.
Niko nema nikakav plan kako će to da se reguliše.
Askush nuk ka asnjë plan se si të rregullohet kjo. Vetëm than e janë nënshkruani dorëheqjet, të cilat në udhëz tifën mosnim. Pavarësisht se ata thonë se kjo ka qenë vullnetarisht, nuk ka qenë fare vullnetarisht.
Kështu dëshmon punonjësja e gjykatës themelore në Mitrovic, e cila pranoi të flasë vetëm në kushte anonimiteti. Identiteti i saj është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë. Gjyqësori është integruar në sistemin e Kosovës në vitin 2017, në bazë të marrëveshjes së Brukselit, e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Megjithatë, më 7 nëntor, gjyqtarët dhe punonjësit administrativ serb dhanë dorëheqje zyrtarisht nga gjykata themelore në Mitrovic.
Oni si kažu da ne morësh, al znash da morësh.
Ata të gjithë thonë, nuk e keme detyrim, por ti e di se detyrohesh. Nëse nuk në shkruan, do të ti vënë zjarin makinës, ose mund të të bëjnë çdo gjë.
Policia e Kosovës në 2 muajt e fundit ka regjistruar 4 raste të djegjes së pronës së personave, të cilët kanë vendosur të zëvendësojnë targat KM me targat RKS, gjë të cilën autoritetet e Kosovës e karakterizojnë si kanosje. Se nuk e ka braktisur me vullnet vendin e punës, këtë dëshmon edhe një punonjës i njërës prej komunave veriore. Ai thekson se punonjësit që kanë dhënë dorëheqje nuk guxojnë të flasin publikisht për padrejtinë që u është bërë.
Për këtë vetëm përshpëritet. Në kafene përshpëritet për këtë dhe nuk mund të flasësh diku publikisht për këtë gjë. Vetëm me dikë që e nje dhe që sigurohesh që askush të mos të të shoh.
Krahas punonjësve të gjyqësorit, dorëheqjet i kanë dorëzuar edhe kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, punëtor komunal dhe pjesëtarët e policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Të gjithë bashkëbiseduesit të Radios Evropa e Lirë janë të shqetësuar për të ardhmën e tyre dhe të familjeve të tyre, pasi nuk e dinë se si do të mbijetojnë pa paga. Ata theksojnë se të gjithë kanë kredi që nuk dinë si t'i kthejnë. Punonjësi i komunës thotë se edhe gruaja e tij ka punuar në një nga institucionet e Kosovës, kështu që ata dhe dy fëmijët e tyre të mitur kanë mbetur pa të ardhurë.
Ajo që ndodh është se ne që nuk duam të braktisim ato institucionet e Kosovës, do të jemi një lloj tradhtarësh. Kjo është turp.
Punonjësja nga sistemi gjyqësor megjithatë zbulon se Beogradi zyrtar u ka siguruar një pagë të përkohshme për 20.000 dinar, që është rreth 160 euro.
Da toga prosto ne možeš da živiš, niti možeš da preživiš, imam kredit.
Thjesht nuk mund të jetosh dhe as të mbjetosh me to. Un kam një kredi mbi 6.000 euro dhe nuk e di se si do ta kthej tani. Është vërtet e tmerrshme.
Paga mesatare këtyre punëtorve brenda sistemit të Kosovës është rreth 500 euro. Beogradi zyrtar ka mbështetur daljen e serbëve nga institucionet e Kosovës, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më 7 nëntor se populli serb në Kosovë nuk do të mbetet pa mbështetje, por nuk ka specifikuar se çfarë mbështetje konkrete do të ofrojë. Për situatën e re të krijuar, bashkëbiseduesit fajsojnë edhe përfaqësuesit politik të serbëve nga radhët e listës serbe, ndërkaq disa prej tyre theksojnë se ata kanë të lehtë të heqin dorë nga një pag kur i kanë disa të tjera. Lista serbe është partia udhëheqëse e serbëve të Kosovës, e cila u formua në vitin 2013 me mbështetjen e Beogradit dhe që atëherë merr pjesë në gjitha institucionet e Kosovës në nivel qendror dhe lokal. Dalja e serbëve nga institucionet e Kosovës ndodhi pas shkarkimit nga detyra të drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Nenad Djuric, për shkak se ai refuzoi zbatimin e vendimit të qeverisë për riregjistrimin e veturave. Nga 1 nëntori, qeveria e Kosovës ka filluar zbatimin e planit për riregjistrimin automjeteve të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës. Bëhet fjalë kryesisht për targat KM, Mitrovica e Kosovës, dhe plani është që ato të konvertohen në targa RKS përmes tri fazave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pavarësisht ngjarjeve të fundit, puna e institucioneve në veri vazhdon. Ai u ka bërë thirrje serbëve që të mos largohen nga institucionet e Kosovës, sepse në këtë mënyrë, sipas tij, do psohen shërbimet dhe mbrojtja e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Katër ish-ministrat të qeverisë së Kosovës janë liruar nga akuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare në rastin e njohur si afera e hidrocentraleve. Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuza ish-ministrat Mimoza Kusari Lila, Nenad Rashić, Besim Beçaj dhe Dardan Gashi. Shpallja e akt gjykimit për këtë rast është bërë sot nga kryetari i trupit gjykues Valon Kurtaj. Ata janë liruar nga akuza pasi që gjykata nuk ka gjetur prova se të njëjtit kanë kryer veprat penale për të cilat janë akuzuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore. Në prill të vitit 2020, prokuroria kishte ngritur akt akuzë kundër 19 personave, përfshirë edhe ish-ministrat e qeverisë që në atë kohë udhëhiqej nga ish-kryeministri Hashim Thaçi. Ata ishin antar të komitetit qeveritar për privatizim dhe akuza që rëndonte mbi ta ishte se në cilësi të personave zyrtar kanë të ikaluar kompetencat e tyre në këtë komision. Sipas akt akuzës, ata një zëri kishin votuar që hidrocentralet të cilat prodhojnë energji elektrike, si hidrocentrali Lumbardit, hidrocentrali në Burim, hidrocentrali Radavcit dhe hidrocentrali Dikance të transferohen te Kompania Kosovare e Distribucionit dhe Furnizimit me Energji Elektrike dhe më pas të privatizohen nga kompania Limak Calik.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Islam Abazi është zgjedhur prokurori i ri i prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Maqedoninë e Veriut. Ai vjen nga Zajazi i Kërçovës, prej nga është edhe Ali Ahmeti i BDI-s. Kjo bëri që të ketë reagime të shumta në opinion për lidhjen e tij me pushtetin, por Abazi hodhi poshtë kritikat duke thënë se u zgjodh me votat e prokuroreve dhe se prioritet do të ketë luftimin e krimit dhe korrupsionit. Maqedonia e Veriut është kritikuar si nga BE-ja ashtu edhe nga SBA-ja për ndikimet politike dhe mungesë të angazhimit në luftimin e krimit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Prokurori i ri i prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit Islam Abazi tha të martën se në këtë post të lartë organit të akuzës në Maqedoninë e Veriut është zgjedhur si profesionist dhe jo si përfaqësues ndonjë partie politike. dhe se prioritet në punën e tij do të jetë lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Islami në krye të kësaj prokurorie vjen në vend të Vilma Ruskovskës, e cila më 16 gusht u suspendua nga puna për shkak të një bastisje në zyrat e policisë financiare që ishte vlerësuar e paligjshme. Pasardhësi i saj Islamabazi u zgjodh me votat e 66 prokurorëve që shënoi edhe zgjedhjen e parë të drejtë për drejtët e një prokurori me votimin e të gjithë prokurorëve të Maqedonisë së Veriut. Kundër kandidati i tij Ermon Neziri kishte marrë 64 vota. Deri para zgjedhjes në krye të prokurorisë së krimit të organizuar dhe korrupsionit, nuk ishte asnjë informacion për Islamabazin, as në webfaqen e prokurorisë së lartë publike në Gostivar, ku edhe ishte prokuror, dhe as në internet. Ai madje nuk ishte paraqitur as program të punës, siç e kishin bërë kandidatët e tjerë.
Iako nemav programa, kako drugite delot kolegite što je dostavio programa, ja bevo postojana komunikacija so javnite uviniteli.
Unë edhe pse nuk isha program si kur kandidatet e mi, isha në kontakt të përhershëm me prokurorët e tjerë, të cileve u sqarova vizionin tim, programin dhe projektet e mia, se si duhet të punoj prokuroria që do të udhëheq. Zgjedhja në këtë post është një përgjegjësi e madhe dhe votat e marra paraqesin motiv shtesë që të angazhohem në mënyrë profesionale në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ka deklaruar prokurori islami duke hedhur poshtë reagimet e shumta në rrjetet sociale sa i ka lidhje me Bashkimin Demokratik për Integrim, për faktin se vjen nga fshati Zajazi Karçovës, prej nga është edhe lideri i BDI Sali Ahmeti. Prokuroria që ai udhëheqë fillimisht duhet të përballet me dy lëndë që akoma nuk kanë marrë epilog gjyqësor. Rasti me isha prokurorin Vilma Ruskovska dhe ishe drejtorin e policisë financiare Arafat Muaremi, lidhur me shpërdorimin e detyrës nga ana e tyre në një hetim përmarrje rishfeti. Rasti tjetër i njohur si Besa Trans ka të bëjë me autobusin që u aksidentua në Bullgari më 23 nëntor të vitit 2021, ku humbën jetën 45 shtetas të Maqedonisë së Veriut. Autobusi kishte kryer transportin e udhëtarëve pa leje ndërkombëtare dhe me lëshime të shumta teknike. Këshilli i prokurorëve, organi më i lartë i ndjekjes penale në Maqedoninë e Veriut, tha se nga prokurori i ri pret të bashkëpunim në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Očekujem edhe këto obvinitelstvo që si ja završ për rëvot ato në kako ko treba, edhe këto i që si prezemi ona kako treba, si te merki za da funkcionira to obvinitelstvo, spored oni je zadaci i zadolženje koji gi ima, dhe ka që se goni kriminalot.
Presim që prokuroria me të cilën ai do të udhëheq, do të kryej punën ashtu siç duhet dhe do të ndërmerrë të gjitha masat që gjithçka të funksionojë në përputhje me detyrimet ligjore, se do të ndiqet krimi dhe se do të ketë epilog për lëndët që janë në kompetencë të kësaj prokurorie. Presim të ketë bashkëpunim me Këshillin e Prokurorëve, pasi rezultate mund të ketë vetëm nëse ka bashkëpunim. Pa një bashkëpunim të mirë, vështirë se do të arrijë të ketë sukses, ka deklaruar Antonio Jolevski, kryetari i Këshillit të Prokurorëve. Zëvendës ministri i Drejtësisë Agim Nuhiu ka thënë se me zgjedhjen e kreut të prokurorisë për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit, me votat e prokurorëve të tjerë, Maqedonia e Veriut sipas tij është edhe më e përgatitur në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo prokurori gjithashtu duhet të përballet edhe me kritikat e vazhdueshme të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, se organet e ndjekjes duhet të bëjnë shumë më tepër në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Të gjitha 435 vendet në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s janë në garë, si dhe 35 vende në Senatin Amerikan dhe 36 për guvernator. Por për të mësuar fituesin, mund të ketë edhe ditë pritjeje para se të bëhet e qartë se kush do ta kontrolloj Kongresin. Hull City Sjell, Nadje Ahmeti.
Për këdo që ndjekë zgjedhjet e mes mandatit e së martës në SBA, bëhuni gati për një natë të gjatë dhe ndoshta ditë pritjeje para se të bëhet e qartë se kush do ta kontrolloj Kongresin, Republikanët apo Demokratët. Të gjitha 435 vendet në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s janë në garë, si dhe 35 vende në Senatin Amerikan dhe 36 për guvernator. Republikanët do duhet të marrin 5 ulse për të marrë shumicën në dhomën e përfaqësuesve dhe vetëm një për të kontrolluar Senatin. Parashikusit edhe sondazhet jo partijake thonë se republikanët kanë më shumë mundësi që të fitojnë shumicën e dhomës së përfaqësuesve, ndërsa për kontrollin e Senatit pritet luftë më e madhe. Vala masive e mbështetjes për republikanët mund të çojë në shpalljen e fitores disa orë pas mbylljes së qendrave të votimit. por gara pritet të jetë ngushtë në 10 shtete dhe shtetet kryesore si Pennsylvania tashme paralajmërojnë se mund të duhen ditë për të numëruar çdo votim, ndërsa ekspertët thonë se ekziston mundësia që amerikanët të shkojnë në shtratë natën e zgjedhjeve pa e ditur se kush fiton. Shpejtësia numërimit të flet votimeve me postën nga shtetet do të anojnë rezultatet e hershme. Për shkak se demokratët votojnë me postë më shpesh se republikanët, shtetet që lejojnë zyrtarët të numërojnë më herët votat me postë mund të raportojnë epërsi më të madhe të demokratëve. Në këto shtete blu që përfshin Floridën dhe Karolinën e Veriut, zyrtarët të zgjedhorë lejojnë të heqin flet votimet me postën nga zarfet e tyre përpara ditës së zgjedhjeve dhe t'i ngarkojnë ato në makinat e numërimit të votave, duke lejuar numërimin e shpejtë. Ekspertët si Joe Lenski, bashkthemelues i Edison Research, i cili do të ndjekë garën nëse martes dhe do t'i ofroj Reuters dhe organizatave tjera mediatike rezultatet të zgjedhore, do të vëzhgojnë përzirin e lojeve të ndryshme të votave që se cili shtet numëron gjatë natës. Valja e pare numërimit të votave pritet në bregun lindor midis orës 19 dhe 20 si pas kohës lokale. Nëse lufta për dhomën e përfaqësuesve duket e ngushtë, derisa numërimit e votave fillojnë të vinë nga bregu perëndimor, mund të kalojnë ditë për para se të diesin nga kush do të kontrollohet ajo, thonë ekspertet. Kalifornisë zakonisht i duhen javë të tëra për të numëruar të gjitha flet votimet, pjesërisht sepse numëron fletet e votimit të shënuara pas ditës së zgjedhjeve, edhe nëse ato mbërrin disa ditë më pas. Nevada dhe shteti i Washingtonit gjithashtu lejojnë votat e vonuara nëse vulosen deri më 8 nëntor, duke ngadalësuar marshimin drejt rezultateve përfundimtare. Mund të duhet më shumë, ndoshta javë më shumë, për të ditur se cila parti do të kontrollojë Senatin, me garat e ngushta në Pennsylvania, Arizona dhe Georgia që mund të përcaktojnë kontrollin përfundimtar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me të tjera lajme. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky do të marrë pjesë në samitin e G20-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në Indonezi. Kështu tha sot zëdhënësi i tij Serhii Nikiforov, duke shtuar se pjesëmarrja e tij sipas të gjitha gjasave do të bëhet përmes një videolidhjeje. Ukraina i kishte bërë thirrje grupit të 20 ekonomive më të mëdha në botë që të dëbojnë Rusinë dhe të anulojnë ftesën e presidentit rus Vladimir Putin në samit. Lideri i Indonezisë Joko Widodo tha më 19 gusht se presidenti rus Vladimir Putin do të marrë pjesë në samit. Jakarta u vunë në presionin e perëndimit për të mos e ftuar Putinin në takimin e G20-s, pasi Indonezia njoftoi në prill se kishte ftuar liderin rus. Por Indonezia ka mbajtur një pozicion neutral duke bërë thirrje për zgjidhje paqësore për luftën në Ukrainë dhe Widodo më herët gjatë këtij viti ka vizituar edhe Kievin edhe Moskën. Ky samit do të mbahet në Bali të Indonezisë më 15 dhe 16 nëntor, e cila aktualisht udhëheq me presidencën e G20-s. Turqia ka filluar të paguajë në rubla një pjesë të gazit natyror nga Rusia. Rubla është moneda zyrtare e Rusisë, kështu tha sot ministri turk i energjisë Fatih Donmez. Në një intervistë për transmetuesin TRT, ai tha se në muajt e ardhshëm pjesa e pagesave në monedhën vendase në importet e energjisë ruse do të rritet. Rusia, e goditur nga sanksionet perëndimore për pushtimin e saj në Ukrainë, po kërkon gjithnjë më shumë nga blerësit e energjisë së saj të paguajnë në rubla për të ndihmuar në forcimin e monedhës së saj. Shumica e marrëveshjeve ndërkombëtare të energjisë bëhen në dollar amerikan ose në euro. Turqia është zotuar se gradualisht do të nisë që të paguaj me rubla për importet e energjisë ruse. Ky zotim u bën në samitin midis presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit rus Vladimir Putin në Soçi në muajin shtator. Vitin e kaluar importet ruse përbënin pothuajse gjysmën e blerjeve të Turqisë të gazit natyror. Këtë vit muaj tetor në Evropë theu rekord për temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë, duke arritur pothuajse 2 gradë Celsius mbi periudhën krahasuese 1991-2020. Këtë ka bërë të ditur Shërbimi Kopernik për ndryshime klimatike i Bashkimit Evropian. Monitoruesi i klimës C3S tha se kjo valë nxehtësisë solli temperatura rekorde në baza ditore në Evropën perëndimore dhe një tetor që theu rekord për nxehtësi në Austri, Zvicër dhe Francë. Rekordet u thyen edhe në shumë pjesë të Italisë dhe Spanjës Britanisë për muajin e kaluar. Kanadaja përjetoi nxehtësi rekorde dhe kushte shumë të ngrohta se zakonisht u regjistruan edhe në Grenland dhe Siberi, than nga C3S. Ata theksuan se temperatura më të ftohta se zakonisht u regjistruan në Australi, në pjesët më lindore në Rusi dhe në disa zona në perëndim të Antarktikut. Ky lajm vjen përderisa lider botror janë grumbulluar në Egjipt për të diskutuar për klimën, të përballur me thirrje për të ulur urgjentisht emetimet e karbonit në mënyrë që të shmangen fatkeqësitë e mëtejshme klimatike. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.